Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Ramybės ir gėrio. Kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, su jumis pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė.
Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Malonus klausytojai, tęsiame laidų ciklą pagal Šventojo Pranciškaus Asyžiečio perspėjimus.
Įžvalgomis apie Švento Pranciškaus perspėjimus toliau dalyjasi filosofijos mokslų daktarė pasaulietė pranciškonė Bronė Gudaitytė.
Tęsėme Šventojo Pranciškaus perspėjimus ir praeitą kartą sustojame ties Kristaus sekimu, nes visi šitie, jeigu pavadintume perspėjimais arba dėmesio sutelkimais į tam tikrus dalykus, prasidėjo nuo švenčiausiojo sakramento ir dėmesingumo jo atžvilgiu. Mes kalbėjom apie didelę savivalės žalą, apie tikrąjį klusnumą arba kas yra mūsų neklusnumas ir kas yragi tas išpuikimas. Kada Pranciškus sako, kad didžiuotis galima ne kažkokiais nuopelnais, kurie iš tikrųjų nėra net ir tavo, bet didžiuotis gali tik tai kryžimi, tik tai silpnumais, tik tai vat ta kova, taip jau yra, kad šitam pasaulyje sekimas Jėzumi yra daugiau siejamas su paniekinimais, pažeminimais ir todėl mes galim jais didžiuotis, nes tada žinom, kad sekam viešpatį Jėzų Kristų ir prisidedam prie kryžiaus nešimo. Tai vat tas Kristus sekimas, kai Pranciškus pamoko, tai yra žvilgsnis į gerąjį mokytoją. Ir tame žvilgsnyje turi įsitekti visą. Ir kaip Jėzus gelbėjo savo avis, ir kaip jis kentėjo ant kryžiaus, ta kryžiaus agonija. Ir tos avys, tie tikrieji pasekėjai, jo sekė Jėzų persekiojamos, gundomos, išjuokiamos, alkanos, ištroškusios, žeminamos, išmėginamos. Ir būtent už tai Dievas atlygino joms amžinuoju gyvenimu. Va čia ir atkreipė dėmesį Pranciškus, kad Dievas atlygino toms avims, kurios sekė jį amžinuoju gyvenimu, ne už tai, ką jos padarė, bet už jos sekimą Jėzumi. Už tai, ką jos priėmė, ką jos iškentėjo, kad tos avelės, kurios sekė paskui gerąjį ganytoją, tai buvo iš tikro tos aukojamos avelės, jos aukojo save. Pranciškus perspėjo, kad jis sako taip, mums turėtų būti gėda dėl savęs. Šventieji ir buvo tos avelės, šventieji visą tai iškentė, o mes, Dievo tarnai, kurie laikom save Dievo tarnais, mėginame pelnyti garbę ir šlovę skaičiuodami ir skelbdami tai, ką mes patys nuveikėm. Tai va, kas yra blogais perspėja, kad mes nebūtume tie tarnai, kurie galvojam, kad mes patys gaminam tą garbę, šlovę, mes esam verti garbės ir šlovės ir galim susiskaičiuoti, už ką mes jos verti ir ką mes darom, tai iš tikrųjų skelbiam savo garbę ir šlovę. Pranciškus perspėja, kad taip nesielgtume ir kad būtume kaip tos avelis, kad vis dėlto šiame pasaulyje laikiname, išorinėme, nekonkuruotume, nelenktyniautume vieni su kitais dėl garbės, neskaičiuotume, kiek mes daugiau nusipelnę negu kiti, bet priešingai, kad būtume avelės, kurios persekiojamos, gundomos, išjuokiamos, alkanos, ištroškusios, žeminamos ir išmėginamos, todėl kad ir Jėzus buvo toks. Tai vat Kristaus sekimas yra siauras, kietas, sunkus kelias, bet tikras kelias. Jo eidami tikrai pelnysim tą šlovę, kurioje yra pats Dievas. Bet jeigu jau dabar gerėsimės ir šlovinsim save, tai visa tai ir liks šitame pasaulyje. Todėl sekantis Pranciškaus perspėjimas yra toks, žinojimą turi lydėti geri darbai. Neužtenka to žinojimo, kaip jis sako, šventieji ne tik žinojo, bet jie visą tai iškentė. Dėl to mums turėtų būti gėda, kad mes kartais pasitenkinam tik žinojimu. Dvasiniam gyvenime atrodo tarsi kokiose technologijose. Jeigu kažkas pasiekta, tai aš galiu eiti toliau. Bet taip nėra. Dvasiniam gyvenime visada viskas yra nuo pradžių. Viskas pradedama iš naujo. Todėl neužtenka galvot, kad šventieji jau nuėjo tuo keliu, tai man kaip jau ir nereikia. Viskas yra nuo pat pradžių. Kiekvieną žinojimą turi lydėti geri darbai. Už tai Pranciškus cituoja Paulių sakydamas, raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Taigi žinojimas gali užmušt mus ir gali nelikt tikros gyvybės. O dvasia teikia gyvybę. Dvasia. Taigi Pranciškus aiškina, kad žmogų raidė užmuša, kai jis nori mokėti ištraukų vien tam, kad žmonės jį laikytų labai silavinusiu, kad taip jis galėtų, kaip mes sakom, daryti pinigus ir tada dalyti juos, kaip jis supranta, draugams, giminėms. Tokia veikla yra užmušanti. Jeigu mes tik tai žinotume, kad ir gerus dalykus vien tam, kad darytume pinigus ir paskui savo valia rodytumės, kaip mes kam norim duodam, išdalinam ir kokie mes geri, tai mes esam užmušti to žinojimo, tos raidės. Brolis yra užmuštas raidės, kai nebetrokšta sekti šventojo rašto dvasia, o trokšta vien žinoti, kad galėtų tai paaiškinti kitiems. Mums kartais gali atrodyti čia kažkokia nesuprantama vieta, bet jis aiškiai sako, brolis yra užmuštas raidės, kai nebetrokšta sekti šventojo rašto dvasia, o vien nori žinoti, ką sako šventasis raštas, kad galėtų tai aiškinti kitiems. Mes kartais galvojam, kad taip, aš nesu labai jau ten turtingas ar turtinga ir aš visiškai nepasirodau prieš kitus žmonės, bet čia vat yra kitas būdas. Jeigu tu, kad ir klausai pamokslo ir visada galvoji, nu kaip tinka, va ten anam, trečiam, nu kaip tinka, nu nieko, aš grįšiu namo, tai aš tada pasakysiu, ką aš sužinojau. Tai tu esi užmuštas raidės, nes tu ne sau taikai, tu neklausai tam, kad išmoktum kažkaip geriau sekt pats, bet tu nori sužinot, kad tu galėtum, kaip mes sakom, reguliuoti kitų žmonių gyvenimą. Tai yra užmušantis dalykas, tu esi panašus į žudiką. Kita vertus, sako Pranciškus, iš šventojo rašto pasisėmė gyvybės tai tie, kas savo žodžiais ir pavyzdžių kreipė aukščiausiai į Dievą, kuriam priklauso visas gėris, visa, ką jie žino ar nori sužinoti, jie savo žinojimo nepaverčia pasitenkinimo savimi šaltiniu. Tie, kurie pasisėmė gyvybės iš šventojo rašto, žinoma, kad jie kartais išreikštai ir žodžiais, bet labiausiai savo pavyzdžių, jie kreips į aukščiausiai Dievą. Kitaip tariant, tai nenaudos kaip kažkokios jėgos ar savo paties ten žinojimo kaip galios, kurie gali valdyti kitus žmonės arba tiesiog juos net diskriminuoti savo žinojimu, ne. Jis sako, gyvybę neša tie, kurie ir savo žodžiais, ir pavyzdžiui, kreipia ne į save, o į aukščiausiai į Dievą, kuriam priklauso visas gėris, visa, ką jie žino, ar nori sužinoti. Tai vat saugokimės šito užslėpto tokio nuodėmės raugo, kada atrodo tu tikrai, taigi sieki gerų dalykų, bet kaip tu juos panaudoji? Perspėja Pranciškus. Ar visa tai atsisuka, kad įtvirtintų tavo savivalę išdidumą ir tu sau priskiri tą žinojimą? Ar ta žinojimas pavirsta liūdėjimu, tais gerais darbais, kuriais tu ne sau nori įsirašyti garbę, bet kada tu tiesiog nori nukreipti į Dievą, kad tie žmonės pamatę tavo pavyzdį ar tai, ką tu kalbi, jie nori surasti Dievą. Tai va čia yra labai svarbu. Toliau perspėja Pranciškus dėl pavydo nuodėmės. Kas yra ta pavydo nuodėmė? Jis sako, pacituosiu šventąjį Paulių, kuris moko mus, ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia nepaskatina. Nėra, kas gera darytų, nėra ne vienu. Va šitos dvi citatos iš Pauliaus laiškų nori pasakyti tą patį, kad ne vienas negalim ištarti kažkokių labai išmintingų dalykų, jeigu pati šventoji dvasia mus nepripildo ir nepaskatina to daryti. Ir kitas dalykas, mes patys to neturim, nėra kas gera darytų, nėra ne vieno, nei iš savęs, nei savimi mes nepajėgus tai padaryti, bet tik tai Dievas per mus gali padaryti. Todėl, sako Pranciškus, žmogus, pavydinti savo broliui gėrio, kurį viešpats sako ar daro per jį, nusideda burnojimu prieš Dievą, nes iš tiesų pavydi pačiam Dievui, vieninteliam visokio gėrio šaltiniui. Tai vat, jeigu mes pastebim, kad yra brolių ar seserų, kuriuos tikrai šventoji dvasia paskatina ir kad jie yra pripildyti išminties, gėrio, kurį skleidžia, nepavydėkim, nes mes tada pavydim pačiam Dievui. Dievas sprendžia, kam ir ką suteikti. Tai vat tas mūsų bandymas supras, kas yra gėris kartais, jis maitina mus tam tikromis priešybėmis, kad atrodo, vat Dievas lyg kažką netaip daro ir mes pradedam priešginiaut, bet galim pastebėti, kad taip turi būti. Iš tikro, jeigu mums viskas būtų iki galo aišku, mums nereikėtų sekti Jėzumi. O Jėzus yra tas vedlys, kuris tarsi išveda iš visų prieštaravimų. Todėl toliau Pranciškus ir sako, mūsų viešpats sako Evangelijoje, mylėkite savo priešus. Žmogus iš tikrųjų myli savo priešą. Kada? Kai neįsižeidžia, kai nesupyksta dėl jam padarytos skriaudos. Bet iš meilės Dievų jaučia stiprų gailestį dėl to, kad priešas pakenkė savo sielai ir savo meilę įrodo praktiškai. Tai vat ką reiškia mylėti savo priešus tada, kai logika tam prieštarauja. Tai yra žmogus, kuris kažką daro ne taip, kaip aš norėčiau. Aš suprantu viską kitaip, bet kai Pranciškus perspėja dėl artimo meilės, tai jisai kalba apie tą vidinę askezę. Tikrai mylėti priešus tai yra labai didelis vidinis apsimarinimas. Ir jis sako, va tie, kurie esat mano broliai ir seserys, turit ir šitaip apsimarint savo vidumi. Kodėl, kai aš sakau logiškai žiūrint, mūsų mąstymas prisipildo tų priešybių, bet meilė, ta tikroji priešo, artimo meilė, tas priešybės panaikina. Kodėl taip yra? Todėl, kad prieštaravimai ir yra pati mūsų proto logika. Tiesiog jis taip mąsto per prieštaravimus. Tai yra vienintelė proto realybė. Jis visada atsimuša į tam tikrus prieštaravimus. Kad prieštaravimas ir yra tam tikras išmėginimas. Ką tu pasirinksi? Tai nereiškia, kad tu pasirinksi kažką, ką protas ten tau siūlo vieną arba kitą pusę. Ne. Tikrasis pasirinkimas tai yra, kai tu prieštaravimais esi išmėgintas, iškankintas ir ta draskanti kančia, tas kryžius nukryžiuoja pačius prieštaravimus. Tu nepasirenki nei už vieną, nei už kitą pusę, bet priimi tuos prieštaravimus. Tai iš tikro tas tikras gėris yra neatskiriamas nuo tų prieštaringų sąlygų. Tiesiog be jų yra neįmanoma, bet prieštaravimas yra būtent pačioje logikoje. O pats gėris yra anapus to, kas yra logiška. Pats gėris tai žymi Dievo esybę, ne mūsų esybę. Todėl dėl gėrio mumyse kyla labai daug prieštaravimų. Netgi dorybių atžvilgių yra tam tikras prieštaringumas, nes šventieji yra pakilę virš to, kas yra juose prieštaringa. Per šitos prieštaravimus negaliu užkopti į tą kalną, kurio viršūnėje yra pats Dievas, ten, kur viskas atsimaino. Bet mes galim pajusti gyvenime tą keliančią jėgą, kuri yra reali, bet ji ateina ne iš manęs. Todėl ta jėga ateina tik tada, kai tu seki Jėzumi, vadinasi, tu gali tuo sekimu įveikti visus tuos prieštaravimus, kurie kyla ir sekant Jėzumi. Kodėl Pranciškus ir sako, savo meilę turi įrodyti praktiškai. praktiškai, tai reiškia tuo vidiniu apsimarinimu, kada tu nugali savo pavydą, jeigu Dievas kitam duoda daugiau, o tau mažiau. Ir kitas dalykas, ta askezė vidinė, kada tu myli ir priešą, lygiai taip pat, kaip tu myli draugą. Nes logika sakytų, draugą mylėti reikia, o priešo ne, tai yra visiškai logiška, kaip tu gali mylėti tą, kuris tau kenkia. Bet va čia ir yra ta didžiausia askezė. Už tai Pranciškus ir sako, kas myli savo priešus ir kada myli, tada, kai neįsižeidi, nesupyksti dėl tau padarytos skriaudos. Bet besiremdamas meilę Dievui, tu tiesiog jauti gailestį, kad tas žmogus nesupranta, jis pakenkia savo sielai ir tai turi įrodyti praktiškai. Tai reiškia, tai, ką tu vadini priešu, tu turi įsidėti į širdį ir atnešti pačiam Dievui, kaip brangiausia auka, kada tu pasimeldi už jį, kaip už didžiausią draugą. Nekeiki, neįsižeidi, bet jį apkabini savo širdyje ir atneši Dievui. Tai logiškai, visiškai nesuvokiamas dalykas. Už tai, kas yra tai, kas mus kelia į tą atsimainimo kalną, tai yra pati malonė. Tai gali padaryti tik malonė. Duo tokios drąsos apkabinti tai, kas tau nepatinka, kas šiurkštu, kas tau kenkia. Vien tik malonės pastiprintas, tu gali įgyti švelnumo tada, kai tau norisi atrodo nužudyti. Tai kas kenkia. Tas prieštaravimas visada yra visose pagundose ir pagunda visada tarsi nori tau parinkti lengvesnį kelią, bet Pranciškus sako, apsimarink viduje, priimk visą tą prieštaravimą ir nepasirink nei to, kas tau dabar atrodytų gerai ar blogai, bet priimk nuo širdžiai, įsidėk į širdį, nesupyk, neįsižeisk ir atneš pačiam Dievui. Iš meilės Dievui pajusta stiprų gailestį, atjautą ir meilę priešui. Toliau, koks yra tas išorinis apsimarinimas? Pranciškus sako, daugelis žmonių kaltina nelabąjį, tą piktąjį, arba kaltina savo artimą, įpuolę į nuodėmę ar įskaudinti, bet tai neteisinga. Tai vat atkreipia dėmesį į tai, kad mes, kai įpuolam į nuodėmę, ar esam įskaudinti, imam kažką kaltinti. Savo artimą arba tą piktąją dvasę, kuri mus ir iš tikro pasistengė, kad tai būtų. Bet Pranciškus sako, bet tai neteisinga. Kiekvienas turi savo priešą, kurį gali suvaldyti. Ir šis priešas yra jo žemesnioji prigimtis, kuri visada traukianti mus į nuodėmę. Ta žemesnioji prigimtis visada traukia mus į nuodėmę, dėl to mes neturėtume kaltinti kažko kito, net ir paties to kipšo, nes jo čia yra kaip ir užduotis mus traukti į tą nuodėmę per mūsų žemesnėje prigimtį. Bet Pranciškus sako, bet tavo dėmesio centre turi būti ne kaltinimas, ne nusimetimas tos kalties, bet dėmesingas savo žemesniosios prigimties valdymas. Tu turi stebėti savo žemesnėje prigimtį, kaip jinai labai lengvai linkusi nusidėti. Taigi palaimintas brolis, kuris laiko šį priešą įkalintą, kuris budriai sergėdamas jį ir taip nuo jo apsisaugodamas, kol jis taip elgiasi, joks kitas priešas, nei regimas, nei neregimas, negalės jam pakenkti. Budriai sergėdamas savo žemesnėje prigimtį, kaip jis sako brolis, sulaikys šį priešą ir tuos, kurie nori per šitą žemesnėje prigimtį valdyti mus. Tai pasaulis irgi panašiai elgiasi, mes galim tik kaltinti pasaulį, betgi niekas dėl to nepasikeis, todėl turime žvelgti savo vidų ir mūsų dėmesio centre turi būti ta mūsų žemesnioji prigimtis. Mes turim ją valdyti, ją stebėti, ją apsaugoti ir tada joks priešas negalės mums pakengti. Ir toliau jis sako, iš to išeina, kad niekas neturi piktintis ir kito nuopoliu. Niekas neturi liūdinti mus išskyrus nuodėmę. Ir netgi tuomet, kai kad ir kokia nuodėmė būtų padaryta, nusimena ar pyksta ne iš gailesčio ir artimo meilės, ar dėl kokios kitos priežasties. Jeigu nusimena ar pyksta ne iš gailesčio ir ne iš artimo meilės, o dėl kokios nors kitos priežasties, jis tik didina savo kaltę. Tai vat jeigu kitas įpuola į nuodėmę arba patys įpuolam į nuodėmę ir nusimenam ne iš gailesčio, pavyzdžiui, kaip aš šitaip galėjau padaryti, tai didinam savo kaltę, nes kai mes šitaip galvojam, tai mes netaisom savo nuodėmės, bet ką mes darom? Mes gailimės savęs, kad netinkamai pasirodėm, kad galbūt pamatė kiti, kad aš čia netoks jau geras, kaip būtų galima įsivaizduoti. Kitas dalykas, jeigu matai nuodėmę kitame, irgi, jeigu tu nusimeni ne iš gailesčio, bet kaip jis taip galėjo padaryti, būtent jis, arba aš galvojau, kad tas žmogus vat, yra toks, o jis pasirodė toks, tai irgi yra neteisinga, nes pradeda mes į žemę. Tai piktasis, jis visada nori laimėti. Ir tada, kai mus paskatina nusidėti arba kai paskatina paklusti žemesniai mūsų prigimčiai ir tada dar nori ištraukti daugiau iš mūsų, kai mes įpuolam dar į kitą nuodėmę, ką nors teisiam arba kai dar labiau liūdim dėl to, kad kiti pamatė, kad aš netoks puikus, kad šiek tiek sumažėjau kitų akise. Niekas neturi piktintis kito nuopoliu. Brolis gyvena teisingai ir išvengia nuodėmės, kai niekomet nepyksta ir dėl nieko nesusierzina. Tikrai sunku tai padaryti, bet jeigu mes praktikuotumės, tada tikrai pamatytume, kad dažniausiai mes pykstam net ne dėl kito žmogaus, tarkim, nuodėmės, bet tai, kas paliečia mus, kad mums tai nepatinka, kad mus tai suerzina. Tai va dėl to jis sako, tada mes elgiamės neteisingai ir neišvengiam nuodėmės, kai imam pykt ir erzinamės. Čia yra nuodėmės pradžia. Todėl jis sako, palaimintas, kuris nieko sau nepasilieka, bet atiduoda, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Taigi palaimintas, kuris nieko sau nepasilieka, bet atiduoda. Ką reiškia sau pasilikti, tai ir yra. Man kažkas nepatinka, pasilieku savo valią. Aš kažko noriu, pasilieku savo troškimą. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad turėtų būti, pasilieku savo, kad kitas turėjo daryti taip, kaip aš įsivaizduoju ir taip toliau. Bet jeigu neliktų va to, ką aš noriu savo pasilikti, tiesiog automatiškai mes išvengiam nuodėmės, nes nėra jokio pagrindo tai nuodėmė atsirasti. Mes atiduodam. Kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Čia yra įdomi tiksli citata iš Mato Evangelijos. Kitaip tariant, neprisirišu prie pinigų, sau nepasilieku, atiduodu. Ir visi kiti žemiški dalykai, kas yra tarsi labiausiai trokštama, lengviausiai pasiekama, vis dėlto aš sau nepasilieku, atiduodu, o kas Dievo Dievui yra dvasiniai dalykai. Ką Dievas manyje nuveikia, sau neprirašau, nepasilieku. Dievui garbė. tiesiog nėra už ką čia labai savim gėrėtis ir didžiuotis. Visose dvasiniuose dalykuose tikrai yra aukščiau už mus. Tai yra šventųjų pagalba, tai yra šventosios dvasios veikimas mumyse, tai yra Jėzaus pavyzdys. Tai yra pats Dievas, kaip tobulas gėris, kaip meilė, kaip grožis, kas ateina per mane, tai nėra mano dalis. Tai vat nieko sau nepasilieku, o viską atiduodu, vadinasi, taip išvengsiu nuodėmės. Tai šitas perspėjimas sako, kad neprisirašyk nieko, kas gera sau, nieko pats netrokšk ir stebėk savo žemesnėje prigimtį, taip tu gyvensi tą vidinę ir lygiai taip pat išorinę askezę. Vidinę stebėsi savo potraukį į blogį, tą žemesnę prigimtį, o išorinė askezė nepyksi ant brolio, nesierzinsi, nes nebūsi prisirišęs prie savęs. Visus dalykus, kas ciesuriaus atiduosi ciesuriui, o kas Dievo atiduosi Dievui. Tuomet neįmanoma nuodėmiai prisertinti prie tavęs. Jinai neturi tos dirvos, kur galėtų išaugti į didelius medžius. Toliau Pranciškus ir sako, kaip pažinti Dievo dvasę. Mes galime būti tikri, kad žmogus yra geras vienuolis ir turi Dievo dvasę, jei Dievui atlikus ką gero per jį, žemesnioji jo prigimtis neskatina didžiuotis. Ir jei po to jis pats sau atrodo nevertas, niekam tikęs ir blogesnis už kitus. Mat mūsų žemesnioji prigimtis priešinasi kiekvienam gėriui. Tai čia irgi yra toks įdomus dalykas. Jau mes apie tai sakėm, kad geras žmogus ir geras vienuolis ir geras vatas, kuris Dievo dvasę turi ir visą Dievui atiduoda, kas gera per jį pasireiškia. Bet vata žemesnioji prigimtis visada skatina mus didžiuotis ir būti vertais. Tai čia ir sako, kaip pažinsi Dievo dvasę, kai ta žemesnioji prigimtis bus suvaldyta. Ir tada tu nesididžiuosi ir net atrodysi to nevertas, to gėrio, kuris per tave ateina. Ir kad tu, kaip tik galvosi, kad tu esi niekam tikęs, tu esi labai silpnas, blogesnis už kitus ir tik Dievo gale ir jo noru kažkas per tave gali pasireikšti, kas yra gera, tai čia yra labai pranciškoniška dvasia. Pranciškus tiesiog čia laikė pranciškoniškos dvasios ašimi. Ne tai, kad tu ten priimk iš kito pažeminimą ir pats galvau, kad tu esi vertas to pažeminimo ir kad tu esi žymiai žemiau už kitą. Tik taip galėsim suvaldyti tą savo žemesnėje prigimtį, kada mes patys ir būsim tarsi va ta žemesnioji prigimtis ir niekas daugiau. Nes ji priešinasi kiekvienam gėriui, jinai nori būti aukštesnė prigimtim. Ir Pranciškus sako, va, tik gundimai tau parodys, ar tu valdai tą žemesnėje prigimtį, ar ta žemesnioji prigimtis valdo tave. Dėl to jisai pradeda kalbėti apie kantrybę. Jis sako, mes niekada negalime pasakyti, koks kantrus ar nuolankus yra žmogus, kai jam viskas klojasi gerai. Bet kai tie, kurie bendradarbiauja su juo, padaro ką nors visiškai jam priešingą. Tada mes galime tai pasakyti. Žmogus turi tiek kantrybės ir nusižeminimo, kiek turi tuo metu, kai kažkas padaro kažką, kas yra tau priešinga. Tai va tik tiek tu turi to nusižeminimo, kiek turi tuo metu ir nedaugiau. Čia yra labai svarbus perspėjimas, nes tikrai mes apie save visada galvojam geriau ir atrodo, kad ir kantrybės turim daugiau ir prigimti žemesnėje mokam valdyti, jeigu nors vieną kartą mums pasisekė, bet čia yra apgaulė. Visada tai reikia daryti iš naujo, iš naujo ir iš naujo. Tai teoriškai galim galvoti, kasgi čia tokiu, kai reikės, tai ir susivaldysi. Bet Pranciškus sako, negalim iš anksto pasakyti, ar žmogus kantrus, negalim pasakyti, ar jis nuolankus, bet galim pastebėti, kai va to momentu, kai kažkas padaro kažką jam priešingą. Ar ištaria kokį žodį, nemalonų. Kitaip tariant, pažemina jį valios į savo garbės į srityje ar ten savo kaip tokios karalystės srityje, kada tu įsitaisai, susikuri tą karalystę ir turi tą savo šventą vardą. Ir žinoma, kad tada ten tavo valia labai svarbi. Tai tuo momentu jis sako, kaip tu tada reaguoji, kai kažkas bent minimaliai kažką nori pasikėsinti į tavo karalystę, ar į tavo vardą, ar į tavo valią, va tada ir galima pastebėti, kaip tu valdai savo žemesnėje prigimtį. Ar yra priešingai, ar jie tave valdo. Todėl jisai sako, kantrybė tavo ištvermė toje Dievo dvasioje ir parodo, ar tu esi neturtėlis savo dvasia, ar tu neturi tos neturto dvasios. Ir dėl ko toliau jau jo perspėjimai prasideda su tam tikrais palaiminimais. Ir sako, vat palaiminti turintys vargdienio dvasia, jų yra dangaus karalystė. Yra daugybė žmonių, kurie visą laiką skiria maldai, įvairioms religinėms praktikoms, apsimarinimui, ilgai trunkančiais pasninkais ir dar visokiausiais dalykais, ko pat žmogus prisigalvoja, bet jei kas ištaria nors žodelytį, papeikiantį juos, ar šiek tiek priekaištaujantį, ar užgaunantį jų savigarbą ir orumą, jei ką nors iš jų paima, jie iškart puola kovoti, jie susierzina. Tokie žmonės tikrai neturi vargdienio dvasios. Žmogus tikrai turi vargdienio dvasios, kai neapkenčia savęs ir myli tuos, kurie jį užgauna per vieną skruostą. Čia jau jisai paliečia labai jautrią vietą. Neturto dvasia, dėl kurios mes daug ką savyje slepiam. Norim būti tokie priimtini ir pačiam Dievui, tarsi va turintys tą vargdienio dvasia, bet slepiam jos neturėjimą. Ir pastebim va konkrečiai, kaip jisai sako tada, kai išbando mus kas nors, kai ištaria kokį žodelytį, papeikiantį mus ar mums priekaištaujantį ar prieštaraujantį, kai užgauna tą mūsų aš, tą mūsų savigarbą, mūsų orumą, jeigu ką nors paima, kas mums priklauso, oi, kaip mes puolam kovoti labai susierzinę. Tai nežinau, greičiausiai, kad atrasim savo gyvenime tokių momentų, kai mus ištinka toks susierzinimas. Tai vat sako, tai tie žmonės, kurie neturi vargdienio dvasios. Vargas mums, nes tas troškimų nebuvimas mumyse, nežinau, ar yra taip lengvai pasiekiamas, bet palaiminti, kurie turi tą neturtėlio dvasę. Tai va tas palaimintumas tokiam normaliam žmogiškam gyvenime, jis yra negalimas. Nes tas dvasios vargingumas, tas tikras nusižeminimas, jis turi būti savanoriškas. Už tai Pranciškus ir sako, žmogus, kuris turi vargdienio dvasios, jis neapkenčia savęs ir myli tuos, kurie jį bando, kurie jį užgauna per vieną skruostą, jis atsuka antrą skruostą, jis tiesiog praktikuojasi šitame savanoriškame nusižeminime. Tas savanoriškas nusižeminimas iš tikro yra tas nusižeminimas, kurį parodė Jėzus. Jis tapo vargšu, būdamas toks dieviškai turtingas, priėmė visą skurdą. Šio pasaulio skurdą pažeminimus, kad mes galėtume sekti juo, kad mes galėtume priartėti prie jo. Tai nuolankumo kelias yra tikrai va tas nusižeminimo kelias. Tai nėra kažkoks smagus, lengvas, platus, patogus, kojoms eiti, bet priešingai, jis yra labai sunkus. Jis yra sunkesnis už bet kokią dorybę, nes kartais va ta dorybė yra patogi mums, nes mes galime įsitaisyti toje dorybėje, o šitame sunkiame kelyje ne. Tai va tas vargšas yra kažkoks žemesnis už bet ką. Bet įdomus dalykas, kad žmogus, kuris gauna šitų gerų sėklų, nusižeminimo sėklų, jis yra išbandomas gyvenimo, vis dėlto tam tikrose situacijose jis užmiega. Atrodo, jis jau gali pailsėti ir tada priešas gali priartėti ir pasėti sieloje priešingas sėklas. Tas išdidumo ir tam tikro savęs turėjimo tokios dvasios. Taigi iš tikro neturto dvasia mus gydo iš išdidumo, o išdidumas mus padaro neįgaliais, silpnais, atima iš mūsų stiprumą. Būtent išdidumas, būtent ta savivalė, per kurią mes esam turtingi savimi. Turint tokią žemesnėje prigimtį, mums būdinga ta pasipūtimo aistrainai, bet kokiu atveju labai staigiai pasirodo, vat užtenka mažo priekaišto ir jau tas išdidumas iššoksta iš mūsų tos žemesniosios prigimties. Už tai nusižeminimas ir yra vat ta dėmesingumo praktika, kada mes savanoriškai kiekvieną kartą turim nusižeminti. Ne šiaip savaime, bet savanoriškai. Labai yra daug tokių smulkių išbandymų mūsų gyvenime. Už tai palaiminti, kurie savanoriškai kiekvieną kartą iš naujo tampa tais vargšais. Tie, kurie ir apie save galvoja kaip apie vertus apiplėšti. Nesakoma, pats Dievas apiplėšė save, priimdamas tą vergo pavidalą, priimdamas kryžių. Ir jūs būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, kuris ateina kūnišku būdu ir tampa grobiu kitiems. Vat būdamas Dievas tampa grobiu tiems, kurie nori jį sunaikinti. Tai iš tikrųjų, jeigu Dievas pavirsta tuo vergu ir atsiduoda į, galim sakytų, pavaldinių rankas, ateidamas į pasaulį, jis tikrai yra įmestas net į gyvulių lygio ėdžias. Tas, kuris yra tyras, nesuteptas jokio žemesniosios prigimties, jis prisijima visą tą purvą ir skurdą iki pat savo mirties, tai kodėl to nepadaryti savanoriškai, kaip Pranciškus sako, prisimti savanoriškai tą skurdo matą. Taigi gyvenimas ateina tik per tokią mirtį. Gyvenimas ateina per savanorišką savęs paukojimą. Jeigu dieviškas karalius miršta nuo budelių rankos, kodėl mums nepasidžiaug tada, kai mes esam užgauliojami, tada, kai užgaunama mūsų savivalė, savigarba, kai mes esam peikiami, ar kai mums priekaištaujama, kai mes esam pažeminami, kai atimama iš mūsų orumas, kodėl praktiškai ir nepasakyt, kad tai yra teisinga, kad tas priešas, kuris šitaip kenkia mano sielai, aš galiu imti jį mylėti už tai. Va čia yra tikra meilė priešams. Nes logiškai priešas yra tas, kuris prieštarauja man, bet tas mano paties pasirinktas nusižeminimas, tas vergiškas, sakytume, mąstymas atlieka tą transcendentinį veiksmą, kuris panaikina visas priešybės ir tada lieka tik dieviškumas. Tai va čia yra nugalėjimas to žemesniosios prigimties, kada mes veikiant Dievo maloniai galim atlikti šitą transcendentinį veiksmą, bet reikia ir mūsų valios, kaip Pranciškus sako, reikia turėti tą vargdienio dvasę, kuri kažkaip ir skatina mus pripažinti, kad mes verti tos neapykantos, kurie ateina iš išorės, kad kai užgauna per vieną skruostą, galim atsukti kitą, kad mes ir verti tos paskutinės vietos, tik tokiu būdu mes galėsim įveikti tą prigimtinę puikybę arba tą prigimtinę žemesnėje dalį savyje, kuri visada priešinasi kiekvienam gėriui. Taigi kiekviena nuodėmė, kiekviena pagunda ir yra va, tas gundimas priešintis gėriui, priešintis Dievui. O kad Dievas galėtų per mane ateiti į pasaulį, aš turiu įsigyti tą vargdienio dvasę savo valia.
Girdėjote filosofijos mokslo daktarės pasaulietės pranciškonės Bronės Gudaitytės įžvalgas apie Šventojo Pranciškaus perspėjimus. Dėkojame už jūsų dėmesį Marijos radio eteryje. Susitiksime lygiai po savaitės šeštadienį 20 val.
Ramybės ir gėrio visiems.
Garbė Jėzui Kristui.